Mulțumiri Domnului, acest lucru noi o putem crede din adâncul inimilor noastre, noi putem ca să o și aflăm. Aceasta este ziua care a fost făcută pentru noi, sfârșitul acestei zile al mântuirii în care noi am trăit personal istoria mântuirii. Toate aceste lucruri sunt har și îndurare din partea lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să vă spun tuturor, bine ați venit în scumpul nume al Domnului. Vă salut pe toți de aproape și de departe. Noi ne bucurăm că iarna nu v-a oprit în loc. În trecut se spunea, noi nu suntem niște credincioși dependenți de vreme. Indiferent care ar fi vremea, noi venim să ascultăm cuvântul, fiindcă noi ascultăm cu bucurie acest cuvânt și dorim ca să fim din nou binecuvântați din partea lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să vă povestesc ceva despre tot de la ultima mea călătorie de misiune. Este foarte posibil ca această călătorie să fi fost una dintre cele mai lungi. Am început în împrejurimea New Yorkului, acolo au avut loc unele adunări mai mari. Dumnezeu a deschis uși în așa zisele biserici apostolice. Eu doresc ca să vă spun, acolo eu peste tot eram primit ca un mesager al lui Dumnezeu. Cuvântul a fost primit și atât de departe pot eu ca să judec aceste lucrurile, Domnul a deschis uși și inimi. Eu am fost împreună cu iubitul nostru frate Rainer Blyle, el era șoferul meu în Statele Unite, el este aici în față, în rândul al doilea, el a călătorit cu un mic Cadillac, unui german îi este permis din când în când să circule și cu un Cadillac. Domnul binecuvintează din cauza credincioșiei lui, nu din cauza mea sau din cauza voastră, ci din cauza că el a făgăduit-o. Din acest motiv el o și face. Pe de altă parte, noi am auzit și cuvântul griji. Nu știu din ce cauză, dar înainte ca să viu la adunare, eu am deschis o carte de cântări al sorei mele, Herta, și acolo numărul în cântecul 46 este scris. Dacă după noaptea morții vine dimineața, atunci nu te mai gândești în această fericire înapoi la lumea aceasta, că acolo nu mai există nicio despărțire. În refrenul este scris, în acea dimineață suntem liberi de toate griji, suntem în patria noastră luminoasă și frumoasă. Acolo nu mai există nicio despărțire. Acest cântec a răsunat în inima mea. Câteodată și ucenicii lui Dumnezeu obosesc și ei își doresc, la fel cum a făcut-o și Elia, ei doresc ca să meargă acasă. Așa a spus el Dumnezeului, eu nu sunt mai bun decât sunt părinții mei, este de ajuns, ia-mă acasă. Dar timpul încă nu s-a împlinit, Dumnezeu i-a trimis un mesager ceresc care l-a hrănit pământește, iar după aceea, prin puterea acestei hrâni, el a călătorit mai departe ca să slujească lui Dumnezeu. Pe această călătorie eu m-am cam consumat. Într-adevăr, mi s-a făcut un pic de rău, aproape că mă mai puteam ține pe picioare. Voi cu toții știți cum este această situație când vestești cuvântul Domnului prin convingere. Dacă nu este aceasta o relatare oarecare pe care ți-ai pregăsit-o cândva undeva, ci dacă vestești cuvântul proaspăt și viu al Domnului, atunci nu poți ca să faci altfel decât să fii cu toată inima în această lucrare și cu tot trupul să vestești. Este necesar ca Dumnezeu să mă ajute și să mă întărească din nou și să ne binecuvinteze. în acea dimineață când vom fi plini, liberi de griji. Cu toate că astăzi încă nu este situația. Eu am citit și în 1 Petru, unde el ne spune ca noi să aruncăm toate grijile noastre pe Domnul. Dar acest lucru nu funcționează întotdeauna așa cum am dorit noi. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Acest lucru așa este. Și dacă cuvântul toate grijile, atunci nu mai rămân alte griji. Nimeni nu poate ca să-și ceară scuze spunând, da, dar aceasta este o lucrare de care ar trebui ca eu să mă preocup. Aceasta este cam sfera mea. Dacă aici este scris cuvântul toate, atunci să nu existe excepții. Nici o sferă al vieții noastre, fie sfera duhovnicească sau pământească, trupească, totul să fie cuprins în acest toate. Din Hamburg mi-au dat surorile un text care sună în felul următor. Domnul să fie în fața ta ca să-ți arete calea corectă. Domnul să fie lângă tine ca să te ia în brațele Lui și să te ocrotească. Domnul să fie în urma ta ca să te păzească de mâna al șiretlicilor. Domnul să fie sub tine ca să te prindă când ești în cădere și El să te scoată din laț. Domnul să fie în tine ca să te îmbărbăteze când ești întristat. Domnul să fie în jurul tău ca să te apere când alții te atacă. Domnul să fie deasupra ta ca să te binecuvinteze. Așa să te binecuvinteze bunul Dumnezeu. Amin. Amin. Vă mulțumesc frumos pentru acest frumos dar. Domnul să împlinească totul în viața mea și în viețile noastre. De asemenea, noi facem cunoscut că am tipărit și cartea Creștinismul tradițional în limba română. Este foarte frumoasă. Noi am coperțile au fost tipărite la noi în tipografia noastră și eu aș dori ca să spun un mulțumesc tipografilor noștri. Este mai coperțile sunt mai frumoase decât acelea tipărite în alt loc. Noi mulțumim Domnului și pentru pentru această evoluție. În diferitele țări noi am retipărit această carte, ca de exemplu în Kenya, în Nairobi, acum în India și pe Filipine. Tot astfel, noi vom tipări coperțile în Krefeld, iar restul se va face acolo în țările respective. Mulțumiri Domnului pentru toate posibilitățile tehnice pe care El ne le-a dăruit. Acum, noi am putea, ca în fiecare adunare, să intrăm în detaliile situației actuale. Noi ne dăm seama ce se întâmplă, noi cercetăm Sfânta Scriptură și ne întrebăm, precum și pe Domnul, în ce timp am ajuns noi cu adevărat. În mod special, cu privire la timpul de sfârșit, Israelul este în mijlocul profeției biblice în timpul de sfârșit. Și ce am auzit și am aflat și am văzut în ultimele luni, ceea ce alții au considerat-o ca imposibil, s-a întâmplat. Prietenii, adică dușmanii s-au împrietenit, au existat tratative, mai există și alte tratative și astfel noi ne apropiem tot mai mult și tot mai mult de țintă. Și anume că revenirea Domnului s-a apropiat. foarte mult. Într-un mod, adică un lucru ciudat este că peste tot întâlnești numărul de 13. Acela care cunoaște un pic istoria și care se întoarce și până la cartea Estera, acela va vedea că Haman, dușmanul Israelului, a ales numărul de 13, al necredinței și al dușmanului. Dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul poporului lui Dumnezeu. Nu putea ca să fi fost altfel decât ca tratativele să fie duse în 13 septembrie în Washington. Nu putea ca să fi fost 14 sau 12. Trebuia ca să fi fost 13 septembrie. Și acum va fi din nou 13 decembrie. Nu 12 decembrie sau 15. Dacă privim noi un pic istoria noastră recentă, eu vă enumer 3-4 lucruri care s-au întâmplat. Și cine s-a preocupat un pic cu viziunile false al satanului, care au fost văzute de copiii din Fatima. Peste tot întâlnești numărul 13. Și dacă îl urmărești un pic pe papa din Roma, îți dai seama că și la el numărul de 13 este deseori în joc. În 13 martie 79, înființarea sistemului valutar european. În 13 august 61, construirea zidului din Berlin. În 13 ianuarie 81, valanța la papa din Roma. În 13 mai 81, atentatul asupra papei. După aceea urmează 13 decembrie 81. Legea războiului în Polonia. Am putea ca să continuăm. Și chiar dacă mă credeți sau nu, peste tot, aceleași puteri sunt în lucru. Dar noi știm că la Dumnezeu totul se întâmplă la timpul potrivit. Dar încă dușmanul are dreptul să facă aceste lucruri între popoare. Noi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest lucru. Fiindcă Dumnezeu este bun, El nu poate ca să facă ceva rău. Din acest motiv, El trebuia ca să permită dușmanului ca să facă acesta, răul care trebuia ca să se întâmple. Dacă revenim la ceea ce a fost deja spus, eu trebuiam ca să mă gândesc la Matei 13 și anume la importanța ca noi să înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu. Matei 13, capitolul cu cele 7 pilde deosebite. Noi citim de la versetul 18. Ascultați, dar, ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și vine cel rău și răpește noi în timpul auzirii cuvântului lui Dumnezeu, trebuie ca să avem și înțelegere sau să primim înțelegere dumnezeiască. Noi să nu încercăm ca să înțelegem totul doar cu mintea noastră, ci noi să primim o descoperire prin Duhul, astfel încât dușmanul să nu poată veni și să ne răpească ceea ce a fost semănat în inima noastră, și anume această sămânță prețioasă. Și despre griji este scris în acest capitol, și anume în versetul 22, eu nu mi-am notat aceste lucruri, și anume, eu am discutat, vorbesc doar acum despre aceste lucruri. Matei 13:22. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Noi cunoaștem pildele acestea. Aici este reamintită noțiunea îngrijorătorilor. Câteodată noi avem și îngrijorări lumești, câteodată avem și îngrijorări duhovnicești. Dar Dumnezeu dorește ca să ne ajute ca noi să stăm deasupra acestor probleme și noi să nu ne lăsăm înecați sau prăbușiți de aceste îngrijorări. Astfel ca Dumnezeu să-și descopere victoria Lui în noi și prin noi. În introducere, noi am ascultat mesajul cel mai minunat, și anume că Dumnezeu ne-a dăruit totul în Hristos. Și pentru acest lucru, apostolul îl laudă pe Domnul din toată inima lui. Eu citesc doar un singur verset încă o dată. Efeseni 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dacă acest cuvânt care este adevărat se adeverește în noi și între noi, atunci situația noastră va fi una bună. Noi nu ne îndoim de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut sau le-a spus. Noi însă suntem întristați că încă nu s-a împlinit deja totul ce a pus El la dispoziția noastră. Și nu s-a făcut încă o realitate dumnezeiască în noi și prin noi. Dar noi o facem precum a făcut-o și poporul Israel când ei au ieșit din prizoneratul babilonian. Ei s-au apucat de zidirea templului și anume cu bucurie, fiindcă ei au știut că Dumnezeu i-a readus din nou în țara lor. Precum a cântat și corul astăzi, haidem ca să ne întoarcem la Biblie. Toate strofele al acestui cântec au fost o predică. Acest cântec noi l-am avut la radio emisiunilor noastre în anii 70. În unele puncte noi am reușit acest lucru, iar restul se va mai face. Trebuie ca să se facă. Tot astfel cum s-a întors atunci poporul ca să rezidească templul, fiindcă aceasta era voia lui Dumnezeu, tot astfel trebuie ca să se întâmple și cu noi, astfel ca și noi, ca biserica Domnului, înaintea revenirii Domnului, să fim rezidiți pe baza apostolilor și prorocilor, unde Domnul Iisus Hristos însuși este piatra de colț. Tot astfel cum a fost dat la o parte tot pământul și a fost găsit fundamentul original, tot astfel am trăit-o și noi în zilele noastre. Totul ce era a fost pus la o parte. Noi ne-am întors la fundamentul original, la credința părinților noștri, ne-am întors la credința adevărată în Dumnezeul adevărat. Noi dorim ca să ne luăm o pildă din întâmplările care s-au întâmplat cu Israel atunci în trecut. Eu mi-am notat 2-3 versete biblice cu privire la poporul Israel, și anume este în legătură Fiindcă eu scriu acum la ultimul capitol pentru cartea celor 70 de săptămâni a lui Daniel. În această privință eu am citit unele lucruri în cuvântul lui Dumnezeu și faci unele descoperiri despre care te bucuri. Peste tot, acolo unde Dumnezeu a putut ca să lucreze, unde poporul era ascultător, se distanța de neascultare, eu v-aș întreba pe toți astăzi, cine știe din rândurile voastre motivul din cauza căruia Israelul era 70 de ani în prizonierat babilonian? Cine o știe? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Noi n-am fost în acel prizonierat. Noi suntem aici. Dar acest lucru s-a întâmplat. Unul dintre punctele importante era, fiindcă Israelul nu a sărbătorit al șaptele an ca un an sabatic. În anul al șaptelea, nu trebuia ca să se semene și să se recolteze, tot astfel cum a șaptea zi era o zi de odihnă, tot astfel anul al șaptelea era hotărât din partea lui Dumnezeu ca pământul să fie lăsat, dar poporul Israel poate nu a avut destulă încredere în Dumnezeu, că El este în stare să facă din nou, tot cum a făcut-o și cu darea manei, să dea în ziua de vineri pentru două zile, astfel încât să nu se adune sâmbăta. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Eu vă citesc cum aceste două versete biblice. Una este în Levitic 25, Levitic 25, începând cu versetul 1. Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului, 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți tai via și să strângi roadele. Dar anul al șaptelea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți tai via. Noi am putea ca să citim mai departe în Levitic 26 este scris de la versetul 33, vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămânea pustii. Atunci țara se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri. Atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Adică va recupera sabatele pierdute. Tot timpul cât va fi pustiită, ea va avea o dihnă pe care nu o avusese în anii voștri de sabat când o locuiați. Vedeți despre ce este vorba? Timpul de odihnă nu a fost respectat, Din acest motiv, Dumnezeu a judecat în felul acesta și i-a pedepsit cu acești 70 de ani, ca ei să înțeleagă cât de important este numărul de 7 și cât de importante sunt poruncile lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis 6 zile să lucrezi și în a 7-a zi să te odihnești, atunci El așa o și zice și El dorește un lucru bun. El, Domnul, a dorit astfel ca și noi să ne putem odihni. 6 ani să lucrați țara și via voastră, dar anul al 7-lea să fie un an sabat, un an de sabat pentru voi. Atunci Dumnezeu o și vrea în felul acesta. Dumnezeu poate ca să înmulțească roadele în anul al 6-lea, astfel ca în anul al 7-lea să ai hrană. Vedeți, Dumnezeu face câteodată unele lucruri care cere sau pune la încercare credința noastră. Nu va muri nimeni de foame în anul al 7-lea, dar Domnul nu a avut încredere în el și a lucrat împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu a zis, bine, voi n-ați respectat acest an, ați lucrat, ați semănat, ați recoltat, prin urmare, eu vă voi da o odihnă forțată. Atunci, totul este netezis din nou. Noi mergem acum în capitolul Neemia. Eu eram foarte mișcat de acest cuvânt din Neemia. El era un bărbat al lui Dumnezeu, care era aproape de împărat. El slujea împăratului și el a putut ca să aducă împăratului această rugăminte împăratului, astfel ca poporul lui să se întoarcă din nou înapoi în Israel. În Neemia 1, de la versetul 3, ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară. În cea mai mare nenorocire și ocară, zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. După aceea urmează această rugăciune al bărbatului lui Dumnezeu. Era vorba ca Israelul să se reîntoarcă din nou în țară, templul să fie rezidit, orașul lui Dumnezeu să devină din nou orașul lui Dumnezeu. Eu nu pot ca să citesc capitole întregi. Acest lucru voi o puteți face acasă, în liniște, dar el începe rugăciunea în felul următor. Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Aici este vorba despre ascultare. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Israel. El a încheiat un legământ cu biserica, așa o spune Domnul nostru în Matei 26 până la 28. Acesta este legământul nou în sângele meu. Dar vedeți ce este scris mai departe. Tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc și păzesc poruncile tale. La Dumnezeu situația este astfel, că toate făgăduințele Lui sunt legate de niște condiții. Eu mai citesc încă un verset din Neemia. Să ia aminte urechea ta și ochii să-ți fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum. Zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta. Acum, bărbatul lui Dumnezeu ajunge la un punct foarte important și pentru noi. Noi nu citim din Sfânta Scriptură doar pentru faptul ca să citim ce s-a întâmplat cândva în trecut, ci noi citim cu scopul ca noi să învățăm lecția. Toată Scriptura este dată de Dumnezeu și este folositoare pentru învățătură. Numai astfel omul poate ca să ajungă la perfecțiune, a zis Pavel. În versetul 8, acest bărbat al lui Dumnezeu îi aduce aminte lui Dumnezeu de făgăduința lui. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise. Să le spună, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și vă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Cu această făgăduință, acest bărbat al lui Dumnezeu a atins nu doar urechile lui Dumnezeu, ci el a atins chiar inima lui Dumnezeu. Dacă noi în rugăciunile noastre aducem în fața lui Dumnezeu sau putem aduce în fața lui Dumnezeu într-un mod corect făgăduințele date de El, atunci Dumnezeu nu poate să facă altfel decât să împlinească aceste făgăduințe. Dumnezeu este legat de cuvântul Său. Acest lucru rămâne așa pentru totdeauna. Toți bărbații lui Dumnezeu au făcut-o în felul acesta. Dacă citești rugăciunea lui Daniel, lui Neemia, lui Esra sau altor bărbați lui Dumnezeu, ei prin Duhul, inspirați prin Duhul, le-a fost pus în inima lor ce să și cum să se roage ei într-un mod corect și ce să spună ei lui Dumnezeu. Și în acest mod, inima lui Dumnezeu era atinsă și mișcată și Dumnezeu a început ca să lucreze. Nu doar ca să se vaite sau să se plângă unul se altul, noi suntem risipiți în toată lumea. Poporul este într-o situație rea. Dar sâmburele al conținutului al acestei rugăciuni a fost referința la făgăduința lui Dumnezeu. În acest mod, toate ușile erau destinse, inima lui Dumnezeu era mișcată, mâna lui Dumnezeu s-a mișcat și Dumnezeu a început ca să lucreze. Dacă noi credem ceea ce spune Sfânta Scriptură, că timpul pentru restituirii din partea lui Dumnezeu dacă noi folosim aceste făgăduințe în rugăciunile noastre, noi să nu ne vaietăm doar în fața lui Dumnezeu, ci noi să ajungem și la punctul important. Noi să nu spunem Domnului doar situațiile rele din jurul nostru, Și noi să venim la Domnul și să-i spunem: o, Doamne, astfel Tu ai făcut-o în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou și ai făgăduit-o, tot astfel noi ne și rugăm, astfel noi o și credem și tot astfel noi o așteptăm din partea Ta, o, Dumnezeule. Atunci Dumnezeu trebuie ca să se miște. Scuzați-mi această expresie naturală. Noi citim mai departe în Neemia, capitolul 4. După ce poporul s-a întors, templul era zidit cu multe probleme. Noi trebuie ca să fim atenți, ca noi să nu cădem în capcana gândurilor că în împărăția lui Dumnezeu, la rezidirea bisericii, totul merge fără dureri, fără probleme. Nu, nu, așa nu se poate. Când poporul Israel s-a întors în țara lui și a început ca să zidească templul, au venit și problemele. Noi citim în Neemia 4, versetul 16. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregei casei lui Iuda. Voi trebuie ca să citiți totul, ca să înțelegeți și să știți toate legăturile. Au venit niște oameni răi, care ziceau că sunt prieteni, numai ca să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Citim mai departe în versetul 17. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverele, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Deci oamenii care zideau aveau în același timp și o armă, fiindcă dușmanul a vrut ca să încurce lucrarea. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi, stând cu sulița în mână, din zorii zilei până la ivirea stelelor, nu putem ca să citim tot capitolul. În orice caz, oamenii erau treși, fiindcă ei știau că dușmanul dorește ca să strice. Și noi trebuie ca să luăm în socoteală că dușmanul nu are gânduri bune cu noi. Noi trebuie ca să purtăm tot timpul sabia Duhului cu noi, în timp ce este zidită clădirea lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să avem și astfel de oameni care stau de pază și se roagă. Unii erau de pază, iar ceilalți lucrau, după aceea au făcut schimbul. Chiar și omul cu trâmbița era pregătit ca să sune imediat în trâmbiță, în cazul în care va fi nevoie, din cauza dușmanilor. Deci și noi, ca biserică, acum, la noua rezidire, trebuie ca să fim foarte treji la rezidirea Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Noi facem cum au făcut-o și ei atunci. Era găsit fundamentul vechi, era curățit fundamentul și după aceea era zidit din nou pe acest fundament. Haidem ca să mai citesc încă un cuvânt din Neemia 9, și anume numai ultima parte al versetului. Tu ți-ai ținut cuvântul Tău, căci Tu ești drept. Acesta era sfârșitul cântării de laudă al acestui bărbat al lui Dumnezeu. El a văzut cum Dumnezeu a binecuvântat poporul său din nou, cum totul a fost readus în starea originală. Din 2 Cronici 36, noi facem o comparație, se nume 2 Cronici 36, se nume versetul 22 și 23, și o comparăm cu versetele din prorocul Ieremia. Acum citim din 2 Cronici 36, de la 22 la 23. Poate ar fi necesar ca să citesc chiar de la 21, deci la 21. Ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Aici ne este arătat din nou motivul din cauza căruia poporul Israel trebuia ca să meargă în Babilon. Foarte clar a explicat-o și prorocul Ieremia în capitolul 25 și în capitolul 28. Cum se va întâmpla și cum s-a și întâmplat. Acum citim din capitolul 25, versetul 11 și versetul 12. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor voi pedepsi țara haldeilor. Acum noi citim din capitolul 28. În capitolul 28, acolo Hanania, prorocul fals, a prorocit de două ori că Israelul se va reîntoarce în decursul a 2 ani, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Dar prorocul Ieremia a mai prorocit încă o dată. Noi citim în 29 de la versetul 8, căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți, căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Acest lucru era hotărât din partea lui Dumnezeu, tot astfel s-a și întâmplat. Dacă luăm, de exemplu, ultima parte din 2 Cronici 36, acolo este spus următorul lucru. Acest bărbat în anul 445 înaintea nașterii lui Hristos a dat porunca ca Israelul să se întoarcă înapoi în țara lor. Citim de la versetul 22. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, acum să fiți foarte atenți, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Noi trebuie ca să facem o comparație cu zilele noastre, direct cu timpul nostru. Casa lui Dumnezeu, adevărata biserică a Domnului, încă nu prea strălucește. Aceasta nu este o zidire pământească sau o clădire pământească. Dumnezeu nu locuiește într-un templu zidit de mâna oamenilor, nu acolo unde sunt cupole aurite sau unde sunt altare aurite. Acolo Dumnezeu nu locuiește. Acolo locuiește Dumnezeul și prințul al acestei lumi, dar Dumnezeul cerurilor, care s-a înjosit atât de mult și a devenit atât de mic, precum este cea mai mică celulă, numai ca să devină om aici pe acest pământ. Acesta este lucrul mare în Dumnezeul mare, că El a putut ca să se aplece atât de mult, ca să ia o statură omenească și să rămână totuși în același timp și Dumnezeu. Voi nu trebuie ca să-mi explicați acest lucru și eu nu trebuie ca să vă explic acest lucru, dar acesta este faptul dumnezeiesc, acesta este sâmburele al istoriei de mântuire a lui Dumnezeu, căci Dumnezeu în Hristos a devenit om din cauza sau din pricina oamenilor. Cu o celulă mică a început acest trup ca să crească, despre care era scris deja în psalm, un trup mi-ai pregătit. Un trup pământesc, în care a locuit plinătatea lui Dumnezeu trupește. Acest lucru s-a întâmplat din pricina noastră. În legătură cu zidirea templului din acel timp trecut, toți aceia care facem parte din rândul poporului lui Dumnezeu, care suntem niște pietre vii în acest templu al lui Dumnezeu, precum a zis și Petru, căci Hristos este piatra de colț și noi suntem pietrele vii ale templului. Noi să permitem ca Domnul să ne încadreze în această clădire, astfel încât acest templu să se gate odată. Și templul în Ierusalim a fost gătat la un moment dat. 49 de ani trebuia ca să fie zidit acest templu, iar chiar mai repede a fost gătat templul, și anume în decursul a 46 de ani. Abia după aceea putea el ca să fie dedicat Domnului și Domnul să se pogoare în templu. Nu în timp ce se mai zidea, ci după ce totul era gata. Dragii mei, chiar dacă voi puteți să rânduiți totul sau nu, dar înaintea revenirii Domnului, biserica trebuie ca să fie gata ca să poate să steie la dispoziția lui Dumnezeu, astfel încât puterea supranaturală a lui Dumnezeu să se poată coborâ și noi să putem trăi o dedicație nouă pentru Dumnezeu. Nu pot zidi tot timpul, cândva trebuie ca să fie ajuns și timpul în care Dumnezeu să spună, da, atâta a fost. Acum slava mea poate să locuiască și eu pot ca să o descoper în mijlocul lor, căci clădirea este desăvârșită. Precum este scris în, și în Zaharia 4, în Zaharia 4, ei au sprijinit, toți prorocii au sprijinit poporul cu prorociile lor. Astfel noi o putem reciti în capitolul 4. Noi citim de la versetul 6. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Iar după aceea urmează și răspunsul: cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. La un moment dat, și anume înaintea revenirii Domnului, piatra aceasta de încheiere trebuie ca să-și găsească locul ei, precum și-a găsit locul ei chiar și piatra de colț. Căci acea piatră pe care zidarii au lepădat-o a devenit piatra de colț. Și pe această piatră este zidită întreaga biserică, dar piatra de colț este și piatra de încheiere, căci Alfa este și Omega. Primul este și ultimul, cel din tâi, cel de pe urmă, cel care a început este și acela care desăvârșește. Deci, noi putem ca să ne bucurăm și să ne pregătim, căci Dumnezeu prin îndurarea Lui, nu prin putere, nu prin o influență omenească, ci prin Duhul Lui, El va duce la împlinire în mijlocul poporului Său lucrarea Lui. Și noi vom striga această strigare de bucurie, îndurare, îndurare cu ea. Atunci cinstea nu cuvine unui om, ci ea cuvine doar Domnului, care își desăvârșește lucrarea Lui începută tot de El. Haidem ca să cuprindem. Poporul lui Israel a fost neascultător, nu a respectat numărul 7, câteodată n-a respectat nici măcar sabatul, n-a respectat anul de sabat, iar după aceea Dumnezeu a zis: acum eu vă voi forța și vă voi da această odihnă. Neascultarea a atras după sine ca ei să fie duși în prizoneratul babilonian. Luther a scris această lucrare mare, prizonieratul babilonian. Deja atunci Luther a zis că închisoarea este dărâmată și oamenii pot ca să meargă liber. Începând din acel timp al lui Luther, avem treziri peste treziri și evoluția a mers mai departe. Acum noi ne apropiem de desăvârșire. Și tot astfel, cu aceeași siguranță, precum am avut noi o creștere duhovnicească din timpul reformațiunii sau din timpul reformei, tot atât de siguri putem fi noi în această fază ultimă ca să vedem o creștere duhovnicească în timpul nostru, în mijlocul nostru și în noi. Noi să nu fim atât de atenți la împrejurimile sau împrejurările. Noi să ne uităm la Domnul. Câteodată dușmanul reușește ca să ne abată privirile noastre către lucrurile pământești, să le abată de la acelea duhovnicești. Astfel el ne încurcă câteodată. Nu și iarăși nu haidem ca să ca să ne punem în mâna Domnului. Noi trebuie ca să fim foarte atenți, astfel încât noi să nu ne umilim reciproc unul pe celălalt. Biblia nu spune unul să-l umilească pe celălalt, ci Biblia spune, umiliți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Atunci Dumnezeu vă va preînălța. Noi, ca credincioși, trebuie ca să respectăm regula de joc pe care noi o regăsim în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog frumos, credeți-mă, noi am putea ca să intrăm în detaliile practice ale vieții și haidem ca eu să vă spun acest lucru. Noi trebuie ca să ne ferim de faptul ca noi să ne judecăm reciproc. Noi nu stăm niciodată în încălțămintea celuilalt, pe care noi am putea ca să-l considerăm că el este în caz. Domnul a spus în același capitol despre binecuvântarea copiilor și despre căsătorie. Domnul Iisus a adus cuvântul lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă la două expresii. În Matei 5, Domnul a zis, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Atunci ai putea ca să-ți duci, auzi, fratele, ai privit cu tare femeie, care este situația în inima ta? Ai putea să faci așa ceva? Dar nici atât de proști, nici măcar credincioșii nu sunt. Dar câteodată pierdem tactul și nu știm imediat ce trebuie ca să facem. Învățații cărții, farizeii, au știut ca să facă ce trebuiau ca să facă după lege, dar ei nu cunoșteau ce să facă după har. Ei au întâlnit o femeie, cu tare și cu tare lucru s-a întâmplat. Moise a zis, dar cu ce drept au făcut ei acest lucru? Ei trebuiau ca să se gândească la ei înșile, nu ca să aducă o altă persoană în fața Domnului, ci fiecare să se cerceteze pe el însuși. Și când Domnul a văzut această fățărnicie, acest lucru este valabil și astăzi. Dacă un bărbat privește o femeie altuia ca să o poftească, ca să o aibă pentru el, a și prea curvit cu ea în inima lui. Acest cuvânt este valabil întotdeauna. Niciun om nu poate ca să o scrie altfel sau să o tămăcească altfel. Așa rămâne acest cuvânt în vecii vecilor. Dar tot astfel rămâne și ca nici unul din rândurile noastre să aibă dreptul ca să meargă la celălalt să prindă de guler. Da, e acel bărbat cu care a prea curvit acea femeie, ăla a plecat? Dar doi au curvit. Da, bărbatul a spus, puteți să mă, și a și plecat. Dar săraca femeie, care nu a știut ce să facă, ea a fost în acel loc, a rămas. Dar Domnul a cunoscut gândurile acestor fățarnici. Și el s-a plecat și a scris pe țărână. În prorocul Ieremia este scris că numele acelora care au decăzut de la Dumnezeu vor fi scrise în țărână. Și când Domnul a scris până la sfârșit, a fost singura situație în care Domnul a și scris scrisorii, el n-a scris niciodată, și când el s-a sculat, n-a mai fost nimeni în jurul lui, o singură femeie stătea în fața lui, și Domnul s-a mirat chiar și el și a întrebat, unde sunt aceia care te-au judecat, unde sunt? Și atunci Domnul i-a zis, atunci și eu nu te judec. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem la ordinea dumnezeiască, și anume fiecare pentru el însuși, ci fiecare pentru persoana lui și cu el. Atunci totul este în regulă. Atunci totul va fi reglementat. Atunci Domnul poate să înainteze împreună cu noi. Atunci noi avem sabia în mână, dar nu pentru fratele și pentru sora, ci Pentru dușman este această sabie. Arma aceasta este pentru dușman, nu pentru soră, nici pentru frate. Deci, haidem ca noi să învățăm din toate acestea pe care Dumnezeu ni le-a spus astăzi. Toți aceia care fac parte din rândul poporului lui Dumnezeu să vină la Dumnezeu și la cuvântul său, să se reîntoarcă. Acela să se lase zidit pe această temelie sfântă, astfel încât toate lucrurile în casa lui Dumnezeu să fie rânduite biblic. Nu unul să-l umilească pe celălalt, ci Dumnezeu dorește ca noi cu toții să ne umilim sub puterea Lui. Și noi să avem un respect corect în fața Lui. Să știți, aici ducem o lipsă mare. Chiar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. Fără un început nu există o continuare. Și fiindcă cam lipsește această frică de Dumnezeu, mai și lipsește înțelepciune dumnezeiască și mai lipsesc și altele. Domnul să ne dea lecția din această privire al cuvântului pe drumul nostru. Acolo unde este neascultare, acolo urmează o pedeapsă, dar după ce a trecut timpul, Dumnezeu nu este tot timpul supărat. El este un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al bunătății și al iertării. Ferice de acel om care nu păcătuiește voit, ferice de acel om cui este pus în inimă cuvântul lui Dumnezeu, ferice de acel om care umblă pe drumurile și cărările lui Dumnezeu cu toată inima și cu tot sufletul. Și ferice de noi, dacă noi ne cu adevărat permitem ca Dumnezeu să ducă la bun sfârșit lucrarea Lui începută în noi. Și noi cu toții împreună să trăim ziua și ceasul în care Dumnezeu binecuvintează biserica Lui, cum a făcut-o la început, să o facă și acum la sfârșit, să o întărească cu putere de sus. Puterea supranaturală a lui Dumnezeu să aibă loc aici, pe acest pământ. Slava Domnului să umple templul, biserica Lui, fiindcă totul a fost zidit conform cuvântului Său și a fost rânduit conform cuvântului Său. Lui, Dumnezeului celui viu, care ne-a dat și nouă făgăduința, cum i-a dat-o și Israelului, El o va împlini și cu noi și mai târziu din nou cu Israel, căci toate cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin, făgăduințele Lui sunt sigur, se vor împlini sigur. Noi putem ca să ne bazăm pe acest lucru. Aceste cuvinte să ne fi întărite astăzi. La sfârșit eu mai adaug proverbul meu. Toți aceia care sunt drepți și corecți în inima lor, înțeleg totul corect. Iar aceia care sunt cam strâmpi, bobinați, acolo vina nu este a noastră, ci vina este în strâmbătura. Domnul să ne ajute pe toți prin îndurarea Lui, să ne dea un gând între noi, unul să se îngrijească de celălalt, astfel încât noi să devenim un suflet și o inimă și să fim legați cu Dumnezeu și să fim legați între noi, împreună să înaintăm, astfel ca împreună să trăim ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Și fiți pregătiți că nu vor fi câțiva, ci toți aceia care fac parte din biserica lui Dumnezeu, care vor trăi această adevărată desăvârșire. Și prin îndurarea lui Dumnezeu, noi ne punem încrederea că și noi vom face parte din rândul acestora. Și eu vă și spun din ce cauză. Tot astfel, precum atunci în trecut, Israelul s-a întors în Ierusalim, tot astfel și noi ne-am întors și am venit la cuvântul care a ieșit din Ierusalim. Noi ne-am întors la învățătura apostolilor și al prorocilor. Clădirea este într-un stadiu foarte avansat și clădirea va fi terminată în curând. Dumnezeului celui viu îi aducem toată cinstea în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să-i mulțumim Domnului. Poate mai cântăm împreună corusul Așa cum sunt. Așa trebuie ca să fie.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Land, ich komm, ich komm. Treuer Herr,
credinciosul Domn și Dumnezeu, împreună noi venim în fața Ta, fiindcă Tu ne-ai chemat și fiindcă noi am recunoscut căci timpul s-a împlinit, noi am recunoscut căci poporul Tău se reîntoarce la cuvântul, la învățătura, la practica, la viața, la totul ce aparține și la totul ce a fost de la început. Iubitul Domn, Tu însuși îți zidești biserica Ta și Tu o vei desăvârși. Tu vei boteza cu duh și cu foc. Tu vei înarma cu putere de sus. Tu îți vei dedica din nou biserica Ta și Tu o vei umple cu puterea Ta dătătoare de viață. Slava dumnezeiască va fi în mijlocul nostru. Noi îți mulțumim pentru acest lucru. Dăruiește-ne îndurarea Ta, astfel ca noi să permitem ca să fim incluși în această clădire, ca să fim ciopliți și să fim potriviți în clădirea Ta. O, iubitul Domn, noi am ascultat atât de des și atâta timp cuvântul Tău. Noi Te rugăm astfel ca să nu fie cineva în mijlocul nostru ca să fie ascultat degeaba, nici măcar aceia care să nu înțeleagă cuvântul Tău. De altfel vine dușmanul și întoarce acest cuvânt, le fură cuvântul și cuvântul Tău nu poate să rodească în acești oameni. Fă Tu din noi niște oameni care sunt corecți și drepți în inimile lor. Fă din noi niște oameni în inima cărora locuiește Duhul Tău. Niște oameni care te recunosc pe Tine și făgăduințele Tale. Fă din noi niște oameni care umblă pe cărările Tale și care fac voia Ta. Iubitul Domn, privește cu îndurare către poporul Tău. Binecuvintează, o, Doamne, moștenirea Ta. Condu-ne pe drumul corect, astfel încât dușmanul să nu ne strice. Iubitul Domn, dă-ne o înțelegere dumnezeiască despre cuvântul Tău dumnezeiesc, astfel încât noi să înțelegem totul corect și să facem după acest cuvânt. O, Doamne, Tu să nu privești acest timp al necunoștinței, dăruiește-ne îndurarea Ta. Noi ne-am întors la Tine, nu la o societate oarecare sau la o organizație, ci noi ne-am întors la Tine, la Dumnezeul cel viu, care ni s-a descoperit în Iisus Hristos. În El Tu ne-ai dăruit totul. Te rugăm frumos, descoperă faptul că poporul Tău posedă daruri suficiente, roade ale Duhului. Noi să posedăm o viață prin Duhul spre cinstea numelui Tău. O, Doamne, Tu să ai drumul Tău cu noi, cu toții. Când a sosit timpul atunci în trecut, s-a întâmplat. ca să se împlinească cuvântul prorocilor. Tot astfel se întâmplă și astăzi, acum, cuvântul Vechiului și Noului Legământ se împlinește în zilele noastre. Noi îți mulțumim, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, și Te rugăm încă o dată, Tu să ai drumul Tău cu poporul Tău. Creează Tu niște inimi ascultătoare în noi, dăruiește-ne încrederea și credința în Tine. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru această adunare, în numele Sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin! Amin! Luați loc!